Jeg har også lyst til å si vel møtt i kveld. Det er flott å se kveld etter kveld at en stor flokk samles for å høre Guds ord og bruke ørene sine til å lytte til hva ordet sier. Temaet for første time nå i kveld er hentet fra Salomos høysang, kapittel 4 og vers 9. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Og nå i kveld så skal vi lese hele det fjerde kapitlet sammen. Nå har vi brukt tid i to første kveldene på kapittel 1 og kapittel 2. Det er en smerte å måtte legge fra seg kapittel 3, men sånn er det noen gang. Det blir ikke alltid tid å stanse ved alt. Det vil si at kapittel 3, kapittel 7 og kapittel 8 skal vi ikke inn i disse dagene. Men jeg hadde lyst til å lese kapittel 4 sammen med dere i kveld. Før vi leser, så skal vi be sammen. Gode, hellige Far, vi har bare lyst nå å be om et møte med deg i ditt ord. Og det ber vi om for Jesus skyld. Og for vår skyld, Jesus, for vi trenger det. Amen. Jeg hadde bare lyst til å nevne helt kort én ting fra kapittel 3, før vi leste fjerde kapittelet sammen. Det er det aller siste verset i kapittel 3. Der det sier slik, gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo. Med den kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Det er et vers som tar oss like inn i bryllupet, i lammets bryllup, i bryllupet mellom Jesus og hans brud. Og nå er det veldig ofte at Bibelen taler om den glede som venter den troende menighet. Det tales om en evig glede. Det brukes vidunderlige bilder når himmelen skildres. Det som allikevel er verdt å legge merke til, det er at Bibelen bruker enda sterkere ord når den skildrer brudgommens glede. Det møter du også i det verset vi leste her, gå ut dere Sions døtre og se på kong Salomo. Med den kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag. Og så står det på hans hjertegledes dag, står det. På hans hjertegledes dag. Du møter akkurat det samme når du leser i Matteus evangeliet i det 25. kapittelet, der en tas like inn i dommen, og så skal vi bare lese litt grann fra Matteus 25, og så står det slik i vers 21. Hans Herre sa til ham, vel gjort du gode og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Og så står det, gå inn til din Herres glede. Det står ikke gå inn i gleden og festen, men det står gå inn til din Herres glede. Og så står det på nytt akkurat det samme, litt lenger ned i det samme kapitlet. Gå inn til din Herres glede. Jeg vet ikke hvor mye du gleder deg til bryllupet, til å stå hjemme i himmelen. Men det er i hvert fall én som gleder seg, det er én som lengter. Og så kaller Bibelen den dagen for Jesu glede. Himmelen kalles for Jesu glede. Hans hjerte gledes dag. Når han skal få lov å omfavne deg hjemme i himmelen om du når fram. Det synes jeg er fint å tenke på. Og nå skal vi lese kapittel 4 sammen. Det er et kapittel der det er brudgommen som taler. Jeg bruker å si det er viktig å få tak i hvem er det som fører ordet. Og i hele kapittel 4 er det brudgommen som taler. Bortsett fra det aller siste verset, altså vers 16, der det er bruden som tar til ordet. Og så taler hun til sin brudgom. Nå hadde jeg lyst til at du skulle lytte og vite at det som du hører nå, det er Jesu ord inn i ditt liv, du som hører han til. Det er ikke noe som bare sies til en og annen i den troende forsamling, men det er noe som han sier til si brud, til hele menigheten som lever i et sant forhold til han. Og så må jeg bare få si deg at om det skulle være slik at du er her og vet i ditt indre at du ikke er Jesus sin, så skal du vite det at han vil ha deg òg. Han vil ha deg òg. Du kan bli hans i kveld. Det kan bli din situasjon, slik som vi nevnte den første timen om denne enkle landsens jenta, Ester, som ble ført til borgen i Susan, der kongen holdt til. Og så blir hun ved navnsnevnelse kalt fram for kongen, og så blir det et møte mellom ei enkel landsens jente og kongen, som er verdenskjent. Og så får det møtet noen enorme konsekvenser for denne unge jenta. Hun stiger inn som ei helt vanlig jente, og så stiger hun ut av møtet med kongen, og så er hun dronning over hele riket. Nå skal vi lese hans ord til oss her vi sitter i kveld. Og så skal du få møte ord ifra hans munn, der det er hans kjærlighet på et vis som stiger fram i disse versene. Det er ikke brudens kjærlighet som her løftes fram, men det er hans kjærlighet. Og jeg synes i hvert fall det i mitt eget liv, at det er så godt å få møte hans ord, og på et vis få bli stille for hans kjærlighet. Jeg synes ofte det kan være vanskelig å skulle si noe om min egen kjærlighet til han, fordi at jeg bærer på et hjerte som er så delt og vil så ofte bort ifra han og mine egne veier. Og man kan kjenne seg igjen når Johannes Levinson skriver i denne gamle, gamle salmen: Akk, om jeg deg elsker, jeg vet ei så nøye. Dog står du min skatt meg bestandig for øye. Og så skriver han videre i den samme sangen: Akk, om jeg deg elsker, hvor kan jeg det vite? Dog vil i ditt samfunn jeg gjerne så lide. Om deg vil jeg vitne og åpent bekjenne at du er min tilflukt i alt mitt elende. Men han sier det: Akk, om jeg deg elsker, jeg vet deg så nøye. Hvor kan jeg deg vite, skriver han. Men så snus hele fokuset og blikket i denne sangen, og så spør han ikke lenger: Elsker jeg Jesus? Men han spør: Elsker Jesus meg? Og det er ikke Johannes Levinson i tvil, da synger han det ut med stille og frimodig klang: At du har meg elsket, det vet jeg så nøye. Det ser jeg jo ut av ditt bristende øye. Det leser jeg klart i de blodige hender. Det står i din side der spydstikket brenner. At du har meg elsket, det må jeg jo vite. Vi skulle du ellers så ynkelig lide, om ikke du ville det åpent bekjenne at du er min tilflukt i alt mitt elende. Og det er en enorm forskjell på det. Elsker jeg Jesus? Det er ikke bestandig lett å tale høyt om det, om man skal være ærlig. Men nå skal vi være sammen i første timen om spørsmålet: Elsker han meg? Elsker han deg? Skal du høre? Hvor vakker du er, min kjæreste. Hvor vakker du er. Dine øyne er duer bak ditt slør, ditt hår er som en flokk av geiter som leirer seg ned over Gileadfjellet. Dine tenner er som en flokk av nyklipte sauer som stiger opp av badet. Alle har de tvillinger, og ingen blant dem er uten lam. Dine lepper er som en skarlagensnor, og din munn er yndig. Som et stykke granateple er din tinning bak ditt slør. Din hals er som Davids tårn, bygd til våpenhus. Tusen skjold henger på det, alle krigsmennenes skjold. Dine bryster er som tvillinger av en gasell som beiter mellom liljer. Når dagen blir sval og skyggene flyr, så vil jeg gå til Myrraåsen og til Virakhaugen. Og så skal du høre hva han sier. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Kom med meg fra Libanon, min brud, kom med meg fra Libanon. Se ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes bosteder, fra panterens fjell. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, med en av kjedene om din hals. Hvor fager din kjærlighet er, min søster, min brud. Hvor mye bedre er ikke din kjærlighet enn vin? Og duften av dine salver er bedre enn alle velluktende urter. Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av klærne dine er som duften av Libanon. En lukket hage er min søster, min brud, et avstengt oppkomme, en forseglet kilde. Du skyter opp som en lysthage av granatepler med sin kostbare frukt, som hennabusker sammen med narder, og safran, kalmus og kanel, sammen med alle slags viraktrær, myrra og aløetrær, sammen med alle de beste velluktende urter. En kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon. Og så sier hun, våkn opp nordavind, kom sønn av vind, blås gjennom min hage så dens duft kan strømme ut, og min elskede ville komme til sin hage og spise dens kostbare frukt. Nå har vi heller ikke i kveld anledning å stanse ved alle bilder og alle vers, men vi skal bruke litt tid i enkelte av disse uttrykk kapittel 4 løfter opp for oss. Bare helt kort i kapittel 4 vers 2 så skildres tennene. Dine tenner er som en flokk av nyklipte sauer som stiger opp av badet, sier brudgommen. Tennene, de ser du i det at ansiktet lyser opp i et smil. Når liksom ansiktet helt forvandles og gleden og jubelen og smilet stiger fram, da ser du også tennene til den andre. Og her skildrer han hennes tenner. Og så sier han det at de er som en flokk av nyklipte sauer som stiger opp av badet. Altså nyvaska, nyklippa, rein og skjønn. Det som klippes på en sau, det er ulla på sauen. Det er det naturlige som vokser i en sau sitt liv. Sauen gjør ikke noe med det, han styrer ikke noe med det, det er ikke noe om han vil eller ikke vil. Faktum er det vokser bestandig ull på en sau. Og så vokser det også noe naturlig fram i vårt eget liv, i det at syndefallet også har nådd inn i vårt liv og forpestet og ødelagt vårt hjerte. Og så har du dratt erfaring litt grann av hvordan ditt liv, også hvor det veks og veks, enten du vil eller ikke, av det som er Gud imot, av det som er ureint og skittent. Her står det om noen nyklipte sauer. Der det er tatt bort alt det naturlige, der det liksom er løftet til side, der det ikke er synlig lenger. Dine tenner som en flokk nyklippte sauer som stiger opp av badet. Og så har jeg lyst til å bruke litt tid nå i det tredje verset der det står dine lepper som en skarlagensnor, og din munn yndig. Det synes jeg personlig et underlig vers. Der mine lepper og min munn skildres, at han kan bruke et slikt ord når han sier det din munn yndig. Du har sikkert lagt merke i skriften at det sjelden at det tales så skarpt som når det tales akkurat om din munn, om din tunge, om det som går ut ifra våre lepper. Vi skal ta to små eksempel nå tidlig i kveld. Det ene står i Jakob kapittel 3. Og der står det i vers 6 også, tungen en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Altså slik taler Bibelen når han taler og sikter imot vår munn, vår tunge, våre lepper. Så sies det at det står som en verden full av urettferdighet. Og hvis du blir med inn i Romerbrevet kapittel 3, så leser du kanskje enda sterkere, der det står ifra vers 12 og utover, alle veket av. Alle sammen blitt udugelige. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik. Ormegift under deres lepper. Deres strupe en åpnet grav. Kan du tenke deg noe mer motbydelig enn ei grav som åpnes? Stanken av det som dødt. Det ligger en liten by langt oppe i fjellene i Bolivia som heter Acacio. For mange år så kommer det en dame til den lille klinikken som misjon har bygd opp der. Hun har halve armen avreven. Det en okse som har angrepet henne, som har stanget henne, som har åpnet opp hele skuldra hennes på en slik måte at armen bare henger i noe sene nedover, liksom løst på siden av henne. Hun hadde gått i 14 dager med armen slik. Hun hadde vært hos trollmann etter trollmann på leiting etter hjelp, men ingenting hadde kunnet lege hennes skade. Og så kommer hun etter 14 dager og går inn i Acacio med kjøtt som har vært dødt i dagevis. Den stanken av den dama, den snakkes det ennå om i Acacio mange, mange, mange år etterpå. Kjøtt som har vært dødt bare i noen dager. Og så sikter Bibelen på tunga di, på munnen din. Og så sier den rett frem at det som en åpen grav. Så motbydelig det for Gud. Når det går ut ord ifra din munn som stiller andre mennesker i et dårlig lys. Når det går ut sladder og baktalelse ifra din munn. Når løgn og all slags elendighet får stige ut av dine lepper, da sier Bibelen, da sier den hellige Gud, det som ei åpna grav. Og så kunne vi ha fortsatt å sett litt på det som Bibelen taler om vår munn. Vi skal ikke gjøre det nå, men vi skal tilbake i Høysangen kapittel 4. Og så blir det underlig når Herren der sikter og ser på si brud og hennes munn. Og så sier hun, dine lepper som en skarlagensnor, og din munn yndig. Din munn er yndig. Altså det er noe uendelig positivt og flott som løftes fram. Og så kan en selvfølgelig spørre seg, hva er det som gjør min munn så yndig for Gud? Er det at jeg har liksom lært meg å vokte mine leppers dør? Er det det at jeg liksom har begynt å få tak på det her og styre mine ord? Det er det langt ifra. Bibelen sier det at det finnes ikke et menneske som er i stand til å styre sin tunge. Det er ikke en eneste en av oss som er sammen her i kveld som vet å styre tunga si. Det er ikke det at jeg plutselig liksom har begynt å si så mye godt og liksom oppmuntre noen andre og kanskje si noe fint til kona mi og barna mine. Eller at jeg til og med kanskje har begynt å bruke munnen min til å si noe om Jesus. Det er ikke det som gjør min munn yndig for Gud. Det står i en sang. Min bedre eller verre stund er likedan for deg. For hver en stund jeg syndig er, o Gud, se ei på meg. Hørte du det? Det sangen sitt vitnesbyrd. Vi tenker gjerne at en kjempeforskjell på mine verste og mest ynkelige stunder som menneske, når jeg møter meg midt i mitt eget svik og nederlag. Og liksom de stundene når man kanskje virkelig er frimodig og kan tale om Jesus i sin vei der man vandrer. Når jeg virkelig liksom makter å samle tanke og sinn om Guds ord. Og så sier sangeren, min bedre eller verre stund er likedan for deg. Altså dypest sett er det ikke forskjell. For hver en stund jeg syndig er. Altså uansett i mitt aller, aller fineste øyeblikk i livet sammen med Jesus, så er jeg fortsatt 100% synder. Profeten han sier det i Jesaja 64,5, vi ble som den urene alle sammen. Altså vi ble som den spedalske alle sammen. Og så sier han, all vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Han sier ikke det at alle våre synder og alle våre misgjerninger ble som et urent klesplagg. Men han sier det at all vår rettferdighet, altså det aller, aller beste i våre liv, det aller flotteste som vi gjerne liksom vil holde fram for Gud, det er som et urent klesplagg. Det er som den spedalske si kappe. Tenk deg en spedalsk på et vis som liksom går kongen i møte, og så vil han dra av seg kappa som han har båret på i mange år, liksom, og så gi den til kongen og si, se her, den her skal du få av meg. Tror du kongen hadde tatt imot noe sånn? All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Det er ikke det som gjør munn så yndig. Hva er det da? Da skal vi lytte enda en gang til hva er det egentlig som står i verset. Der står det, dine lepper er som en skarlagensnor. Og så er det kanskje et sånt fremmed uttrykk for oss, og vi har en tendens liksom til når vi møter noe som liksom ikke en ser noe sammenheng i med en gang, så haster en flyktig videre og leter etter andre bibelvers å lese. Men hva var egentlig skarlagensnora for noe? Du leser om ei skarlagenrød snor i Josva kapittel 2. Da sendes det speidere inn i landet. De tar inn hos ei skjøge. De stiger inn i Rahabs hus. Folket ligger på utsida, og speiderne er sendt inn. De skal utspeide landet, og så skal de tilbake, og så skal de inn med hele folket, og så skal folket som bor der drives ut. Det var løftet som Gud hadde gitt. Denne kvelden så går Rahab opp på taket til disse to som hun har fått besøk av. Der begynner hun å tale om den redsel som bor i hennes hjerte. Hun sier det til dem at jeg vet at Herren har gitt dere landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere. Og så sier hun noe om alt det de har hørt om hva Herren har gjort for deres folk. Og så sier hun det sånn i vers 11 i Josva 2, da vi hørte det ble hjertet vårt fullt av angst. Og nå er det ingen som våger å møte dere. Og så sier hun noe om at vi vet at Herren kommer til å gi dere landet. Vi vet at det er ute med oss den dagen dere stiger inn for våre porter. Og så leser du om ei skjøge som i møte med den visse død, og liksom dødens bud som når tak i hennes liv, i møte med dommen som venter, så stiger hun i møte med to speidere, og så ber hun om nåde for sitt liv. Hun ber om at de må vise miskunnhet imot hun og hennes hus. Og så gis det et tegn. Hun skal henge ut ei skarlagenrød snor ifra vinduet. Hun bodde liksom helt imot byporten. Og når de så den snora, så hadde de gitt et løfte om at da skulle de ikke røre de som satt på innsida bak den snora. Den skarlagenrøde snora, det var bønna om nåde i møte med dødsdommen. Og så er det det siktes til når det står i Høysangen 4 og vers 3. Dine lepper er som ei skarlagensnor. Skal du bli med inn i Hosea kapittel 12? Hosea kapittel 12 og vers 4 og utover, så er det profeten som ser tilbake i sitt folks historie, og så taler han om en av sine åndelige fedre, om patriarken, om Jakob. Og så står det om han i vers 4, i mors liv holdt han sin bror i hælen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. Og så taler han altså om det som skjer i møte mellom Jakob og Gud, som skildres for oss i 1. Mosebok, kapittel 32, der Jakob, som har vært på flukt i over 20 år, bort ifra oppgjøret både med sin bror og sin familie, men også på flukt ifra Gud, på flukt ifra sannheten, så skildrer 1. Mosebok, kapittel 32, hvordan Gud når tak i han. Og så skildres ei stund og noen timer der det bare er Gud og Jakob. Og der Gud bryter og bøyer en stolt bedrager. Og så skildrer profeten mange år senere, hva var det egentlig som skjedde der ved Jabbokelva? Jo, det står i Hosea 12,5. Han kjempet med engelen og vant, står det. Han kjempet med engelen og vant. Og så står det i fortsettelsen, så skildres han seier. Det står han gråt og ba om nåde. Han gråt og ba om nåde. I alle menneskelige forhold, der det skjer, der en kapitulerer, der en roper om nåde, så taper man. Du husker det fra skolegården selv, der liksom ungene fær i klinsj, og så blir det slåsskamp, og til slutt så blir han ene sittende skrevs over han andre med en løftet hand, og liksom klar til å mose løs. Og så roper den andre nåde. Da taper han alt. Det avsluttes liksom hele greia. Og så går han derifra med skammen som en taper og en svekling. Han har tapt. I Guds rike, der er alt helt annerledes. Det er den eneste veien til seier. Det som skildres her i Jakobs kamp, han gråt og ba om nåde. Hadde jeg skulle skrevet det i full fart, så hadde jeg gjerne skrevet han kjempet med engelen og tapte. Han gråt og ba om nåde. Men vet du, det er livets lykke å få gi opp i møte med Gud. Å få rope om nåde i sitt liv. Og når Den hellige ånd får overbevise deg og meg om hva stilling vi står i overfor Han, på grunn av vår egen synd og skam, da begynner det å demre for oss at det vi trenger, det er ikke noe betalingsutsettelse eller en som kan ha litt tid med oss til at vi får det på skikk. Det eneste vi trenger, det er nåde. Det er bare én som viser nåde i møte med den aller dypest falne. Han heter Jesus. Jeg har lyst til å spørre deg, er det lenge siden du lå for hans ansikt og gråt og ba om nåde for ditt liv? Eller har det blitt ei ukjent erfaring i livet ditt sammen med Jesus? Da har du ikke skjønt hva synda bærer med seg av konsekvenser. Profeten, han står og ser på de andre og ser på mange av de ting som ikke skulle vært slik som det var i samfunnet. Og så stiger han frem og så refser han sitt folk, og så roper han det ut i møte med folket. Ved dere! Ved dem! Det roper han gang etter gang i Jesaja kapittel 4 og kapittel 5. Ved dere! I kapittel 6 så sier han noe om hvordan han og den hellige Gud blir alene. Og da roper han ikke lenger ved dere eller ved dem. Men hva sier han da? Da sier han ved meg. For jeg er en mann med urene lepper, og bor blant et folk med urene lepper. Men jeg er fortapt, sier han. Det er bare i et slikt møte med en hellig Gud at den bønna blir ei viktig bønn for deg å få be. Gud, vær meg synder nådig. Når Gud hører de ord ifra en synders lepper, da fryder Gud seg. For det er et enormt sterkt vitnesbyrd om at Jesu gjerning, Jesu komme, Jesu lidelse og død, det var ikke forgjeves. Og så sier han det så sterkt. Dine lepper er som en skarlagens snor, din munn er yndig. Da æres Jesus. Når du med dine lepper bekjenner din synd og roper om nåde for ditt liv, da æres han. Skal vi gå lenger ned i avsnittet? Vi skal stanse ved det syvende verset. Der sier brudgommen det slik: alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ingen lyte på deg. Lyte er også et sånt ord som kanskje bruker sjelden i dag, men det betyr altså det er ingen feil på deg, det er ingen flekk på deg, det er ingen mangel på deg. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Hører du det, her du sitter? Det er brudgommens ord inn i ditt liv, du som eier Jesus. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Alt er fagert ved deg. Det finnes ikke noe lyte på deg. Da rister jeg på hodet. Det der er ikke sant. Jeg er full av lyte, jeg er full av mangler og feil. Jeg er så skitten, jeg er så stygg. Alt er fagert ved deg, sier Jesus. Nei, sier jeg. Jo, sier Jesus. Nei, sier jeg. Jo, sier Jesus. Det kan ikke stemme, sier jeg. Jo, slik er det, sier Guds ord. Alt er fagert ved deg. Enten er han en løgner, eller så er det sant også for meg. Enten lyver Gud i hans ord, eller så er det sant. Og hva skal jeg tro når mitt hjerte og alt rundt meg og i meg sier nei, men Guds ord sier jo? Når jeg sier nei og hans ord sier jo, da skal jeg tro det troverdige vitnet. Hans navn er Jesus. Og så sier han det: kom med meg fra Libanon, min brud, kom med meg fra Libanon. Se ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes bosted, fra panternes fjell. Du, hvor jeg trenger deg. Og bli med, løfta vekk ifra denne verden, og ta det med, og få sett slik det ses ut ovenfra. Altså, han ber bruden med seg opp på de høyeste toppene, på Amanas topp og Senirs fjell, for at bruden skal få lov å se slik det forholder seg, sett ovenfra. Og så taler han videre inn til henne: du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Vi skal ikke stoppe helt med spørsmålet: hva er det som gjør en kristen så vakker for Gud? Er det at han har lyktes på helliggjørelsens vei? Er det at han har begynt å ligne sånn på Jesus i sin ferd og med sine ord og med sin vandring? Nei, langt ifra. Vi skal lese litt grann ifra Esekiel kapittel 16. Esekiel kapittel 16. Der tales det om hvordan Gud finner tak i sitt folk, hvordan han vinner seg et folk, hvordan han vinner seg ei brud. Og så står det liksom skildra Israels, eller Guds folkets opphav, dets fødsel. Og så står det sånn i vers 4: Den dagen du ble født, ble din navlestreng ikke avskåret, og du ble ikke vasket ren med vann, og ikke inngnidd med salt, og ikke svøpt i svøp. Det var ikke noe øye som hadde medynk med deg, så de gjorde noe slikt med deg og forbarmet seg over deg. Men du ble kastet ut på marken fordi de fikk avsky for deg den dagen du ble født. Det var folkets stilling. Kasta vekk. Ingen som forbarmer seg. Ute av stand til å hjelpe seg selv. Ligg der og sprelle i sitt blod og vente på den sikre død. Og så sier Gud, da gikk jeg forbi deg. Det er vår redning. Da gikk jeg forbi deg og så deg sprelle i ditt blod, og jeg sa til deg, du som ligger der i ditt blod, lev. Ja, jeg sa til deg, du som ligger der i ditt blod, lev. Jeg gjorde deg til, og så videre. Og så må du bruke tid før du legger deg i kveld, og så leser du i Esekiel kapittel 16 om hva Gud gjør imot denne fortapte arme som ligger der midt i sin nød, uten noe framtid. Du møter det på nytt og på nytt. Vi leser litt fra vers 8, og da gikk jeg forbi deg og så deg. Jeg bredte min kappe over deg. Jeg skjulte din nakenhet. Jeg tilsverget deg troskap. Jeg sluttet pakt med deg, sier Herren, Herren, og du ble min. Hør hvordan det er jeg. Bare hva han gjør. Ikke et ord om hva hun gjør. Bare hva han gjør. Jeg vasket deg med vann og skylte blodet av deg. Jeg salvet deg med olje. Jeg kledde deg, jeg hadde på deg sko, jeg bandt fint lin om deg, jeg hyllet deg i silke, jeg prydet deg med smykker, jeg la armbånd om dine hender, og så videre, og så videre. Og så står det i vers 13, og du ble. Jeg gjorde, jeg sier han. Og så står det, og du ble. Hva du ble? Du ble overmåte fager og velskikka til å være dronning, står det. Jeg passer så dårlig med Jesus. Roper hjertet mitt til meg. Du ble velskikka til å være dronning, roper Bibelen til meg. Du er overmåte fager, roper Bibelen til meg. Vi leser videre i vers 14. Ditt navn kom ut blant folkene på grunn av din skjønnhet, for den var fullkommen, står det. Hører du? For den var fullkommen. På grunn av. Hva for noe? Den var fullkommen på grunn av de herlige prydelsene som jeg hadde kledd deg i, sier Herren, Herren. Det er det som gjør at han kan vitne om ditt liv og si, alt ved deg er fagert. Jesaja kapittel 61, der møter du det kjente verset i vers 10, når det jubles ut. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Han har kledd meg i rettferdighetens kappe, i frelsens drakt. Han har kledd meg i Jesu rettferdighet. Han har kledd meg i Jesu gjerning. Han har kledd meg i Jesu sitt liv. Det har sangeren sett når han sier det slik. Så dette er nåden som gjorde meg fri. Så dette er nåden som styrker i strid. Så det er Guds nåde for alle som en. Han ser meg i Jesus. Han ser meg i Jesus. Ja, evig i Jesus, rettferdig og rein. Alt ved deg er fagert. Det finnes ikke lyte på deg. Og så tar vi med oss ordet i salme 45 i vers 11 og 12. Hør, datter. Gi akt og vend ditt øre til, glem ditt folk og din fars hus, og la kongen ha lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for han. La han få ha sin lyst i din skjønnhet. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Det er et sterkt ord. Det sier Jesus til oss. Du har vunnet mitt hjerte. Det står ikke det at du har vunnet min medfølelse. Det står ikke det at du har vunnet liksom en hundrelapp eller litt omsorg og litt støtte i en kort tid. Det er ikke det at du har vunnet litt hjelp og litt sånn omsorg i livet ditt. Men du har vunnet Jesu hjerte. Det snakkes om det å ha vokst opp i Norge, midt i alle våre velferdsordninger, som om at det er å ha vunnet førstegevinsten i lotto. Og det kan så være når man ser ut på all urettferdighet som finnes i verden, av lidelse og nød. Men hva er egentlig det å ha fått vokst opp i Norge, mot det å ha vunnet Jesus sitt hjerte? Tenk det. Det er du som har vunnet Jesu hjerte. Du har vunnet hans hjerte. Og så sier han selv at det har du gjort med et eneste øyekast. Det har du gjort med et av kjedene rundt din hals. Altså, det løftes fram to grunner, heter det på norsk. Med et av kjedene om ditt hals og et øyekast. Slå opp i ordspråkene kapittel 1. Vi skal avslutte med dette verset nå. Men ordspråkene kapittel 1, vers 8 og 9. Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning, og forlat ikke din mors lære. For de er en fager krans for ditt hode, og kjeder om din hals. De er kjeder om din hals. Altså ordet selv, som møter oss både som formaning og som løfte. Altså, det har Gud lagt inn i ditt liv, på ditt hjerte. Det ordet ser Gud når han ser deg. De løftene ser Gud når han ser deg. Og så sier han det, at med et av kjedene om din hals, så har du vunnet hans løfter. Det er grunn som løftes fram på nytt og på nytt i vår Bibel, når det skal forklares hvorfor det skjer akkurat det som skjer. For at ordet skulle bli oppfylt slik som det var skrevet. Og at Gud, han gjør det for si eier skyld. Ikke for vår skyld på grunn av oss, men for si eier skyld. For å oppfylle det løftet som han ser i ditt liv, i ditt hjerte, gitt av han selv. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Vet du, da tenker jeg på det som står i Lukas kapittel 22. Og så står det vel i vers 61, Lukas 22. Vi leser vers 60 for sammenhengens skyld, men Peter sa, menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om. og straks mens han ennå talte gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da husket Peter Herrens ord, det han hadde sagt til ham, for hanen, før hanen galer skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Det skildres et møte mellom Jesu øya og Peter sine øya. Hva ser Jesus når han ser inn i Peter sine øya? Da ser han ikke en stolt, fornøyd disippel som liksom virkelig har fått det til. Da ser Jesus inn i bunnløs nød og bunnløs fortvilelse. Da ser Jesus inn i noen øyne som speiler det aller, aller største svik i hans liv. Og så renner det tårer ifra Peter sitt liv. Og så klarer ikke han å holde blikket imot Jesus, men Jesus holder blikket på Peter. Og så sier teksten at Peter går ut og gråter bittert. Jeg har lyst til å spørre deg, hva tror du rørte seg i Jesu hjerte når han ser rett inn i Peters øya? Tror du det er med å ta all hans lyst og frimodighet bort ifra veien opp imot Golgata, og liksom snu og si nei, er det sånn, så får det være det samme? Eller tror du at det virker enda sterkere lyst i Jesus om at jeg må opp, og så må jeg sone for Peter sitt fall? Jeg er sikker på at det var det siste. Og det verset er det som slår meg når jeg leser i høysangen, du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Høysangen 7,4 sier, dine øyne er som vanndammene i Hesbon ved Batrabims port. Dine øyne er som vanndammer. Tåre på tåre. Smerte på smerte. Men vet du det? At den dype smerten som synda har ført inn i ditt liv, den smerten har bundet Jesu hjerte til deg. Han elsker deg. Vi fortsetter litt senere.